halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal, waa axad 8 bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa idiin daahaynaya Sahra Ciidle Nuuriyaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada guddoomiyaha ama bashir guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed ee ku tartamayaan.
waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale, anigu qofna ima wato, anigana qof ma wato, qof aan aniga wadan karana ma jirto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiyada Al-Shabaab oo dib u qabsaday deegaano ku dhow magaalada Kismaayo kadib markii ay halkaas ka baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubbaland.
xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bakaw oo maanta degan kadib markii la soo afjaray gadood ay sameeyeen ciidamada ka tirsan militariga.
sidoo kale waxaan idin haynaa mas-uuliyiinta Maraykanka oo dacwad ku soo oogay nin ciidamada ka tirsanaan jiray oo lagu tuhunsan yahay in uu 5 qof ku dilay garoon diyaaradeed oo gobolka Florida ku yaalla.
barnaamijka wicitaanka dhagaystayaasha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
ciidamada booliska ee dalka Israa'iil ayaa sheegay in gaadhi la jiirsiiyey askar ku sugnayd magaalada Qudus waxaana halkaas ku dhintay ilaa 4 askari. mas-uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in 15 askari ay ku dhaawacmeen falkaasi, taas oo 2 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. haween u hadashay ciidamada booliska ayaa sheegtay in ciidamada boolisku ay gaadhi bas ah ka degayeen markii weerarku dhacay. saraakiisha dalka Israa'iil ayaa sheegay inay suuragal tahay in dhacdadani ay tahay fal argagixiso. mas-uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen wadihii gaadhiga, faahfaahin intaas ka badanna may bixinin.
saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in 13 qof ay ku dhinteen qarax bam ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Baqdaad, halkaasi oo jiray intaasi ka badanina ku dhaawacantay. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyagu ka dambeeyeen. baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maanta oo axada lala beegsaday suuq aad u mashquul badan oo ay badanaa dadka shiicada ahi ka adeegtaan.
Esteban Santiago oo daadiisu ay tahay 26 jir ayaa lagu eedeeyey in uu ahaa qofkii mas-uulka ka ahaa weerarkii lagu qaaday garoon diyaaradeed oo ku yaalla gobolka Florida, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 5 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 6 kale. xeer ilaaliyaha Miami ayaa sheegay in Santiago lagu soo oogay dacwad la xidhiidha inuu geystay fal gacanka hadal ah oo laga geystay garoon diyaaradeed oo caalami ah, kaas oo sababay dhimasho. haddii eedahan lagu helo Santiago, waxaa suuragal ah in lagu xukumo qisaas ama xabsidayn.
xubno ka mid ah golaha wasiirada ee uu soo xushay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la qorsheynayaa toddobaadkan bilaabmaya in ay hortagaan golaha sanadka si loo ansixiyo. inkastoo xubno ka mid ah golaha wasiiradu aanay weli soo dhammaystirin shuruudihii looga baahnaa, taasi oo ka mid ah inaanay iska hor iman howlaha ay haatan ku jiraan ee gargaarka iyo weliba xubinnimada golaha wasiirada ee loo magacaabay. Walter Schaub oo ah agaasimaha xafiiska anshaxa dowladda ee aan xisbina raacsanayn ayaa u qoray hogaamiyeyaasha aqalka sanadka cabasho la xidhiidha in xubno ka mid a shaqsiyaadka loo magacaabay golaha wasiirada ee maalqabeennada ahi inaanay soo gudbinin macluumaadkii looga baahnaa oo ay ku jiraan inay soo bandhigaan hantidooda sanadka ayay tahay inay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi uu Muqdisho ku yeeshay ku dhegeystay murashaxiinta u tartamaya xilalka guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamaanka Soomaaliya. murashaxiintan ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyadooda siyaasadeed. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dhageysiga waxqabadka ay la imaan doonaan xildhibaanada u sharaxan xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. dhammaan musharaxiinta khudbeynaysay ayaa ka midaysnaa ballanqaadka ku saabsan inay horumar gaarsiin doonaan dalka Soomaaliya, balse waxay ku kala aragti duwanaayeen erayada iyo halkudhigyada ay adeegsanayaan. xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dhankiisa ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay inuu wax badan soo qabtay 4 sano ee lasoo dhaafay, haatanna oo u baahan yahay in xildhibaanada cusub ay codkooda siiyaan, isagoo intaasina ku daray inuu si cadaalada u maamuli doono musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
waxaan rabaa inaan golaha kula dardaarmo hal arrin oo muhiim ah. baarlamaankii 9aad aan ii suurtagelin inaad suurtagelisaan baarlamaankan 10aad, arrintaasoo ah arrin aad u xoojinaysa wax ka bedelidda nidaamka maamulka dowladda iyo korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda. arrintaasi waxaa weyn mudanayaal, haddii laydin keeno ra-iisul wasaare ama laydin kee oo wata barnaamijkiisa cod iska daaya, waqti ha la siiyo xildhibaanada, waqti ha la siiyo 15-ka guddi ee baarlamaanku ka kooban yahay, waqti ha la siiyo ay ka baaraan degaan barnaamijka oo xukuumaddaasi wato. waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale, anigu qofna ima wato, anigana qof ma wato, qof aan aniga wadan karana ma jirto. arrintaa waxay u muuqataa dadka ku hadaaqaya inay tahay marata character assassination waxa yidhaahda ama la yidhaahdo dhallandilba la yidhaahda af Soomaaliga. taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kanan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan martaaen la masuqmaasuqin ama wax isweydaarin aan loo sameynin. intaa ka bacdi walaalayaal, haddii aad i doorataanna waxaan idinku hoggaamin doonaa si dhexdhexaadnimo. haddii aad i dooranayna waxaan ballanqaadayaa inaan xilkayga xildhibaannimada ah aan si daacada oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirta aan u dirto. wasalaam.
sidoo kale musharaxiinta halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahayd Khadiijo Maxamed Diriya oo u tartamaysa guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna xildhibaanadu ay sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ay u tartanto xilkan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyana ay ka doonayso inay cod siiyaan maadaama ay tahay qof haweena.
xilka guddoomiye ku-xigeenka 1aad waxaan isu sharaxay 5 sano ka hor aniga oo la tartamay 11 xubnood, kuna hogaaminayay 8 cod wareegii 1aad, kuna soo gabagabeeyey 133 iyo 164. maantana idinma hortaagni in aad mar kale ama mar labaad mudanayaal, saaxiibayaal, jaalayaal i dareensiisaan in aan haween ahay. xildhibaanada qarankow, saaxiibayaalow, waxaan ahay haween. waxaansan leeyahay saaxiibadayda, inkastoo aan haween ahay waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon iyo karti aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka 1aad. haddii aad kalsoonidiisna isiisaan, gacanna igu siisaan.
xildhibaan Faarax Cabduqaadir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya una tartamaya xilka guddoomiye ku-xigeenka 1aad ayaa ka hadlay waxqabadkiisa muddadii uu dowladda ku jiray, wuxuuna xildhibaanada uga hadlay taariikhdiisa oo kooban.
markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood. meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn. dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doona inta ay la-eg tahay. markaa qofka ugu dheeraa aabbay uu maqnaa markaan dhalanaye waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meel aan noolaan doono. hooyaday waxay tiri waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfaco, ma noola maanta Allah u naxariis. taa waxay i baraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin. waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meesha ay iga yaalaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. codkiinaanna u baahanahay.
si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa 11-ka bishan inay u codeeyaan afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington. maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa maanta dib ula wareegtay deegaanada siinka dheer wirkooy iyo buuloguduud oo 50 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo kadib markii halkaasi ay iskaga baxeen ciidamada jubbaland iyo kuwa etoobiya ee amisom ka tirsan kuwaasi oo deegaankaasi dhowaanta kala wareegay al-shabaab. arrintan ayaa imanaysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalo khasaare dhaliyey ciidamada iskarabsanaya al-shabaab ay ku dhex mareen hareeraha magaalada kismaayo. wariyaha v o a da nairobi khadar maxamuud xareed oo arrimahaasi la socday ayaa warbixintan arrintaa ku eegaya.
goobjoogayaal ku sugan deegaanka buuloguduud ayaa laantan afka soomaaliga ee v o a u xaqiijiyey in kolayada ciidamada jubbaland iyo kuwa ciidamada etoobiya oo dib uga soo laabtay deegaanada wirkooy iyo siinka dheer ay dib ugu laabteen waddada dheer ee aadda magaalada kismaayo. labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa deegaanadaasi waxaa ka jiray dagaalo u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo kuwa etoobiya oo isku dhana iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi. xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaanada gosha ee waqooyiga gobolka jubbada hoose ayaa cabsi iyo walwal xooggan ku abuuray dad u badan beeraley oo ku nool jiinka webiga jubba. xoogaga dagaalamaya oo aanan u aabba yeelaynin hubka ay isku adeegsanayaan ayaa inta badan khasaare kala duwan soo gaarsiiya dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada gosha ee jiinka webiga jubba. dhanka kale, deegaanada galbeedka gobolka jubbada hoose waxaa weli ka taagan xiisadaha u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah kuwaasoo ay gadaal ka taageerayaan ciidamada amisom iyo kuwa jubbaland. wararka aanu ka helayno deegaanka kamjaroon oo 70 kilomitir dhinaca galbeed uga began magaalada kismaayo ayaa sheegaya in maamulka al-shabaab ee deegaankaasi ay xirxireen odayaal xoolo dhaqato ah kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin iskudhacyada u dhexeeya al-shabaab iyo dadka xoolo dhaqatada ah. khadar maxamuud xareed, v o a, nairobi.
aad u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nairobi warkaasi inooga soo diray.
gadoodka ciidamadan ayaa bilowday aroornimadii hore ee maalintii jimcaha kadib markii ciidamo ka tirsan militariga ay qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka ivorcos ee buwake. wax yar kadibna ciidamo kale oo ku jiray xeryo militari oo ku yaala magaalooyin badan oo ay ku jirto caasimadda ganacsiga dalka ee abidjan ayaa ku biiray gadoodka. dowladda ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay saraakiisha ciidamadan shalay galinkii dambe kadib wadaxaajood dhex maray labada dhinac, waxaana ciidamada qaar ay sheegeen inay xeryahooda dib ugu laabteen. maamadu kone oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qabsaday magaalada buwaki ayaa wakaaladda wararka royters u sheegay in ciidamadu ay dib ugu laabteen xeryahooda iminkana ay sugayaan lacagaha ay dowladdu ka ballanqaaday. laakiin qaar kale oo ka tirsan ciidamadaas ayaa la sheegay in aysan ku qancin heshiiska iyaga oo afduub u qabsaday wasiirka gaashaandhigga alain rija donwahi duqa magaalada buwake saraakiil iyo wariyaal. ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku qaylinayeen in ay doonayaan in si deg deg ah loo siiyo lacagaha ay dowladdu ku leeyihiin taasoo ay dowladda sheegtay inay bixin doonto toddobaadka soo aadan. saacada kadib wasiirka difaaca iyo dadka kale ee la afduubay waa la sii daayay, waxaana wasiirka gaashaandhigga master dinwahi uu u duulay caasimadda. xaaladda ayaa maanta deganayd waxaana tani ay ka dambaysay kadib ballanqaadkii madaxweyne al-xasan wataara uu ku ballanqaaday inay dhagaysan doonaan dalabka ciidamada. binood konan oo ka mid ah dadka magaalada buwaki ayaa sheegay in saakay ay ku waabariisteen nabad magaaladuna ay xasiloon tahay maanta. magaalooyinka kale ee waddanka oo ay ku jirto magaalada abidjan ayaa iyaguna xasiloonaa. dadka ayaa la arkayay iyaga oo aadaya suuqyada halka baabuurtuna ay si caadi ah u marayeen waddooyinka. ivory coast oo ka mid ah dalalka galbeedka afrika ee loogaga hadlo luqadda faransiiska caanna ku ah wax soo saarka midhaha kookaha ayaa ka soo baxday qalalaaso siyaasadeed sannadkii 2011-kii. hadda dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka dhaqaalahoodu uu aadka u soo korayo ee qaaradda afrika.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobaya warbixin ka hadlaysay xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka ivory coast ee buwake oo maanta deganayd kadib markii ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan militariga oo muddo 2 maalmood ah halkaasi ka waday kacdoon ay ku dalbanayeen in la siiyo gunooyin iyo in wax laga bedelo xaaladaha nololeed ee ciidanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington. gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxaa dacwad lagu soo oogay nin loo haysto inuu ka dambeeyay dilkii toogashada 5 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi ku yaala. Ninkan ayaa hadii dacwadaasi lagu helo waxaa dhici karta in xukun dil ah lagu fuliyo. Warbixintan waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Tiban San Diego oo da'diisu ay tahay 26 jir ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka weerarka geystay, wuxuuna u sheegay saraakiisha dambi baarista in uu sii qorsheeyay weerarka isaga oo iibsaday tigir diyaaradeed oo uu ku yimi garoonka uu weerarka geystay ee Fort Lauderdale. Laamaha ammaanku ilaa haatan may garanin sababta uu doortay garoonkan diyaaradeed ee uu weerarka geystay, ilaa haatanna falkan kuma sheegin in uu yahay mid argagixiso. Santiago ayaa haatan lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin in uu geystay weerar gacan ka hadal ah oo laga fuliyay garoon diyaaradeed oo caalami ah, falkaas oo sababay dhimasho. Haddii dacwadahan lagu helo, waxa ciqaabta ugu sarreysa ee lagu xukumi karaa ay tahay in la qisaaso. Dambibaarayaasha ayaa haatan baaritaan ku wada baraha isgaarsiinta bulshada ee uu isticmaali jiray Santiago si ay u ogaadaan sababta ku kalliftay in uu weerarkan geysto. Ilaa haatanna saraakiisha ammaanku kama hadal in weerarkan uu geystay oo xiriir la yeelan karo fal argagixiso iyo in kale. Bishii Noofambar ee sannadkii ina dhaafay, Santiago wuxuu u tegay xafiis ku yaala gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka oo ay leedahay hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI, wuxuuna u sheegay in dowladda Mareykanku ay maamulayso maskaxdiisa isla markaana ay ku khasbayso in uu daawado muuqaallo ay duubeen kooxda ISIS. Booliska gobolka Alaska ayaa qori uu sitay ka qaaday ninkan weerarka ka geystay garoonka diyaaradaha, hase ahaatee bishii hore ayay dib ugu celiyeen qorigiisa kadib markii ay ku sameeyeen baaris caafimaad oo ay ogaadeen in aanu qabin xanuun dhinaca maskaxda ah. galab wanaagsan dhegaystayaal. Shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa guddida abaaraha ee Soomaaliland ku wareejisay nus milyuun dollar oo ay ugu talagashay gargaarka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arintaas ka wareystay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom, Cabdiwahaab Max.
laga soo bilaabo bilowgii sanadkii dhammaaday 2016-ka iyo ilaa hadda bilowga sanadkan, dalka waxaa ka dhacay abaaro isaba jooga oo soo noqnoqonayay oo saameeyey dhammaan gobollada Soomaaliland. Galbeedka ay waqtigii hore saameeyeen iyo gobollada bariga oo ay hadda si xoog leh u saameeyeen intaba. Abaartaas oo ah abaar aad u ba'an, marka Barkhadow waxaanu ka qayb qaadanay abaarihii hore ee sanadkan February dilaacday ilaa Abriil aan ku jiray, lacag ilaa $150,000 baanu ku bixinay. Hadda markii abaartan dambe dilaacday bisha Oktoobar, iyadna waxaanu bixinay lacag ilaa $200,000 gaadhaysa.
Way Cabdiab, imika waqtigan la taagan yahay abaaruhu sida sheegeen guddiyada abaaraha ee dalka dhisan ee guddi heer qaran iyo heer gobolba way soo tarayaan? Meelaha qaar dadkiibaaba meelaha qaar dad haraad ugu dhinteen, xoolihii sidoo kale dhammaan badankoodu way dhammaadeen. Imikadinka shirkada ahaan maxaa tabrucaadka ku darteen?
Markaanu duruufaha eegnay xaaladda hadda jirtay si adkaanaysaan eegnay, mar labaad ayaa maamulka shirkadda Telesom iyo shaqaalaheeda laisugu yimi, waxaana laysla eegay baahida taalla iyo ummaddu sida ay u baahan tahay abaarahan sii kordhaya. Waxaanay maamulka sare ee shirkadaha Telesom Group iyo shaqaalahoodu isla garteen in mar labaad gacan labaad loo qaado oo dadka walaalaha loo gargaaro. Waxaana maanta ku deeqnay lacag dhan $500,000 ama nus milyuun dollar oo ah lacagan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu tabaaleeyeen walaalaheena. waxaanan isleeahay ama maadaama anigu ku dheyru kahay xubin ka mid a guddiga heer qaran ee abaaraha, waa lacagtii ugu badnayd ee ay bixiso shirkad ganacsi oo loogu deeqo guddiga abaaraha.
Way Cabdiab, waxaad ka mid tahay sidaad sheegtay guddida heer qaran ee abaaraha, madaxweynuhu baa arrintan xil saaray. Nus milyuun dollar ama $500,000 oo Telesom ay bixisay, maxaa ugu talagashay marka laga yimaado inaa abaaraha ku tabrucdeen? Qorsho noocmaaba raaceen?
Barkhadow, sideedaba annagu haddaanu nahay shirkadda Telesom, adduunkan waxaanu ugu deeqnay in dadka abaaraha ee baahan lagu caawiyo. Laakiin baahida taalla iyo halkay baahidu taallo waxa weeye wax xaqiiqada iyo gunta og oo warka haya guddiga abaaraha heer qaran. Annagu maadaama aanu nahay shirkad waddanka oo dhan joogta, markasta goobjoog baanu ka ahaan doonaa qaybinta oo aanu ka caawin doonaa qaybinta. Laakiin waxa la qaybinayo iyo cidda loo qaybinayaba cidda mataqaana aanu daba joogsanayna ee gunta og xaweeye guddiga abaaraha heer qaran ee arrintan ayuu gacanta ku hayaa.
Way cabdihaab, waxaad tihiin shirkad ganacsi faa'iido doono inta badanna macaash doonta. Dadka qaar baa laga yaabay inay isweydiiyaan telesom waxay ka dheeftaa ama ka faa'iido bulshada Soomaaliland iyo lacagtan iminka ama gudda abaaraha kaga qayb gashaa ama si kale dadka ugu celisa ay soo celisaa misley?
Waxaan isleeyahay lacagtani aanu maanta bixinaynaa maaha lacag faa'iido iyo lacag kale toona, waxa weeye waa sadaqad, waa taageerid iyo gacan qabasho dadkayga baahana dhimanaya. Ogow barkhado, haddaanu ganacsatan nahay, haddii dadkaanu ka ganacsatay baahan yihiin oy dhimanayaan oy macruul iyo gaajo u dhimanayaan, dee ganacsina socon maayo, dowladnimana jiri mayso, wax kalena jiri maayaan. Waa damqasho aan u damqanay ummadda yara. Ugu dambeyn, waxaan bulshada Soomaaliland meel kastuu joogaanba u dirayaa baaq ah in dadka masaakiinta laga warhayo, in loo gargaaro, in lacag gacan qabto, oo cid kastoo jeebkooda wax ku jiraan isku dayda inay jeebkooda wax ka bixiyaan.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo wareysanayay agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telesom Cabdiwahaab Maxsaharay. Dhinacaan abaarba laga cabay, halkan qabow baa laga cabanaya. Maynisnayn baa saaka maraysay
aad iyo aad. Weliba qabowga waxaa kasii daran Ismaaciilow, baraf baa da-ay. Marka haddii barafta ana aad bay ugu farxaan beeraleyda wadankan iyo xidhaadan barwaaqaa soo daaday sanadka.
Qolada reer magaalkuna aad bay uga naxaan, oo dee wadooyinka uu ka xidhaya saakood arkaysay.
Weliba digniinaha waxaa la sheegayaa in barafkii markuu xalay iyo shalay da-ay inuu dhulka ku dhagay uu quruurad noqday, marka baabuurta wadistoodu aad bay halis ugu jirtaa. Laha sahlo, inkastoona maanta da-aynino la rajeynaya inuu maanta dhalaalo qoraxdan fiican aynu helno. Intaa haddii aynu kusoo dhaafno arrimahaasi, dhegeystayaal, haatan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha. Waxa uu diyaaro inoo soo diyaariyey Jaamac Buule. Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. qormadeenna toddobaadkanna waxaanu ku qaadaa dhigaynaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed, waxaana noo martay rektorka jaamacaddaasi dr maxamed axmed jimcaale. sida caadadaana dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qayb lixaadle ayaad ku leedihiin adinkoo ka qayb qaadanaya su-aalaha. ugu horrayntii, dr jimcaale, adigoo kusoo dhowaanaya barnaamijka, faahfaahin kooban naga sii dib u yegleelidii jaamacadda ummadda iyo heerka ay maanta marayso.
bismillahi raxmaani raxiim. waa dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a ga iyo dadka kale oon dhegeysana. dib yegleelidda jaamacadda ummadda waxay ka bilaabatay bishii agost 2012kii, markaa oo Shariif Sheikh Axmed oo igu magacaabay la dikreeto in jaamacaddii ummadda dib loo unko dib loo yegleelo. kabacdina bishii 11aad 2013kii ayaa golaha wasiirada dowladdii oo hogaaminayay doon ra-iisul wasaare Cabdifaalax Shiirdoon ayay golihii wasiiradu waxay go-aamiyeen in jaamacadda ummadda lagu daro barnaamijka dowladeed oo dowladdiisa iyo dowladaha ka dambeeyaba. sidaa ayaa golihii wasiiradu waxay ku go-aamiyeen in dib loo howlgeliyo jaamacaddii ummadda. kabacdina bishii 17-deedii ayaa madaxweyne Xasan Sheekh isugu yeeray guddi la yidhaahdo guddiga sare ee jaamacadda. jaamacaddu guddi sare ayay qabtaa, guddigaas sare oo wasiiro u badan, intooda badan wasiirihiin isugu yeeray. markaa ayaa markii ugu horreysay 23 sano ayaa guddiga dib loo shiriyey. guddiga markii la shiriyey, haddana isla bishii dambe 16-kii August ayaa guddigiio madaxweyne Xasan Sheekh uu guddoominayo ayaa haddana shirka isugu yimaadeen. maalintaas ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ay furan tahay, laguna furay 6 kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda sharciga iyo kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda beeraha, kulliyadda xanaanada xoolaha iyo kulliyadda caafimaadka. marka jaamacaddu dib u yegleelideeda iyo dib u soo celinteedu talaabooyinka ay qaaday. marka 16-kii August ayaa si rasmi ah arday jaamacadda ummadda ay qaadatay, ay fasalada aan soo sheegay ayay ka bilaabeen, iyagoo semestarka eberka leeraado amba aasaasiga foundationka leeraado markay imtixaan soo galeen imtixaanka intii ku gudubtay ayaa waxaa u bilowday xilligii aasaasiga ahaa
halkaasay kasoo bilaabatay marka hadda xaggee ayaa la marayaa
hadda waxaa la marayaa ardadii waagaas la qaatay maantato waxay marayaan marka hore waxaanu qaadanay 360 arday ayaanu ku bilownay maantato ayadoo aanu kusoo kordhinay kulliyad kaleeto oo kulliyadda injineering aanu kusoo kordhinay 1500 oo arday ayaa jaamacadda ummadda wax ka barata kulliyadeeda kala duwan oo lixdii horan soo sheegay ee ahay beeraha iyo xanaanada xoolaha shaqeeya dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka lagu kordhiyo kulliyadda injineeriya hadda marka jaamacadda waxay maraysaa in 7 kulliyadood ay ka kooban tahay 1500 oo arday ay dhigtaan 90 macalin oo isugu jira kuwa aasaasiga ah kuwa mataqaanaa professionalka ee maada professionalka dhiga oo kulliyadaha kala duwan ka kooban in ay hadda ka howl galaan sidoo kaleeto jaamacadda markay aasaasmayso waxaa lagu aasaasay ambaskii ugu horreeyey ee dadka dhegeysanaya hadday xamar deganaa jireen oo xamar ahaayeen la yidhaahdo meesha jaamacadda ummadda ay ka dhalatay 1946 meeshii ay ka dhalatay oo aheed shabeelle kambaskaasaana ku aasaasnay hadda waxay maraysaa kambaskii labaad inaanu furnay oo howlgelinay bisha labaad dhammaadkeedana insha allahu waxaa lalagu wareeji doonaa oo ciidamada amisom oo degan ay ka baxayaan oo haddaba aanu soo tirsanay qalabka meesha ay nooga tegayaan aan soo xisaabinay iyo waxaa mataqaana ay tahay sidaan u shaqaynayno bisha dhammaadkeeda ayaguna nagu wareegayaan asigana aana ilaahay idankiis waxaan rabnaa inaan isla markana lagu wareejiyo maalin amba laba maalin ka bacdina inaan howlgelino ardayna meeshaas duruustooda ay ka qaataan sidaa saddexda kambas oo ugu waaweyna kambaskii ugu weynaa jaamacadda ummadda oo ahaa meeshii xaruntii jaamacadda ummadda ay ku tiilay 1985 21 October madaxweynihii hore geeriyooday jenaral maxamed siyaad barre oo xariga ka jaray halkaa ayaanu ayadana rajaynaynaa waxay ka dambeeya dhamaadka bisha labaad inay ayadana howl gasho marka jaamacadda waxay maraysa 1500 arday oo lacag la'aan ku dhigta maxuu ahaa itoy 2 kambas oo hadda shaqeysa iyo kambaskii saddexaad oo ilaahay idinkii aanu rajaynayno bisha labaad dhammaadkeeda inuu asna howlgalo
waa tahay waana u imaanaynaa laamaha jaamacadda iyo xarumaheeda balse waxaan jeclahay arrinta aada carabowday ee inay jaamacaddu leedahay guddi sare oo wasiiro u badan dhegaystayaasha inaad u faahfaahiso guddiga jaamacadda sidee lagu abuuray seesa u howlgalaa
bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa jaamacadda dowladdii aasaasatay oo dhistay waxay u ahayday meel dalka dadka khubarada ah u baahan yahay meeshii laga soo saaray ayay ahayday dadkan dhegaysanaya qaar badanoo kamida way ogyihiin mashaariic waaweyn oo heer macnaha yani caalami ah ayaa soomaaliya ka socday oo kamid yahay mashruucii mataqaanaa biyoxireenka tanole mashruucii biyoxireenka baar dheere mashruucii mataqaanaa fidinta beeraha ee by project mashruucii bariiska ee mugambo mashruucii horumarinta beeraha ee waqooyiga kitimirta waxaasoo mashaariica oo dalka uu socodsiinayay waxay aheeday in loo helo khubaro ka shaqaysa oo si oo muxuu ahaytay tiro badan macnana lena in loo soo saaro marka jaamacadda markii la dhisaayo ujeedada loo aasaasay waxay ahayd inay soo saarto dadkii xirfadleyda ahaa professionalska ahaa ee mashaariicda dowladdu ay samaynayso ee programada ay samaynayso qorshaha ay degsanayso qorshaha dadka fulinaha ayaa loo soo saaro ayuu ku dhisaa jaamaco
doctor maxamed axmed jamcaale aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah rectorka jaamacadda ummadda soomaaliya doctor maxamed axmed jimcaale wixii su-aalah dhegeystayaal waadna soo wici kartaan aan marka hore u baaqa dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu jaamacu waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha qadka ku jira kuwana dhegeysanaya iyo brofesorka barnaamijka martida ku ah guud ahaantiinba waan idin salaamayaa magacaygu waa injineer borow oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle ee dalka kenya heryaha qaxootiga dhadhaab marka hore waa uu ku mahadsan yahay faahfaahinta uu naga siiyey brofesorka micnihii jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaan su-aashayda aan u gudigalo dalka Soomaaliya inkastoo uu dhibaato badan oo ii sheegay aan la soo koobi karin uu soo maray oo mugdiyo badan uu soo maray, jaamacaddii muddo hadda 2 sanadood oo dib loo yaqneelay oo la furay, jaamacaddani xiriir inta jaamacadaha kale oo caloonta mise ii sheegay xiriir inta la eg ayaa idinka dhexeeya kuwa caalamka? Waa su-aashayda koowaad. Su-aashayda labaad, haddaan u gudbo, waxaan jeclaan lahaa jaamacaddu qeyb dhanka technologiga casriga ah hadda lagu jiro dabcan adduun sidaan ku sheegay horumar buu gaaray, qeyb technologiyada casriga ah ma kusoo kordhiseen? Ma ku tala jirtaan mustaqbalka dhow inaad kusoo kordhisaan? Aadna waan u salaamayaa mar kale.
Bismillahi raxmaan raxiim. Injineer Booro, waa mahadsan yahay. Haddaan ka bilaabo xiriirka caalamiga oo mataqaanaaba injineerku uu wax ka weydiiyey injineer, annaga shaqada noogu horreysan qabana waxay aheeday inaan ardayna mataqaana aan waxbarno, islamarkaana jaamacadda ummadda dadka yaqaana waa jaamacad aad iyo aad u magac weynay ahayda, marka qaasoo loo fiiriyo geeska afrika iyo caalamkaba oo dee raggii ka baxaya adduunka macalimiin ee barosoore ka ah, marka jaamacad sac weyn geeska afrika, jaamacada afrika ugu horreysay, jaamacadaha qaarkood lagula teliyey, masalan UNESCO waxay ku talisay 1978 ayaa UNESCO wadamada afrika waxay kula talisay inay qaataan qaabka waxbarashada ee kuliyadda caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jiray aqoon ay adduunka kusoo kordhisay waagii jood, khaasa kuliyaddeedii beeraha, galley nooca kamida oo mataqaana lagu tijaabay Soomaaliya ayaa hadda afrika saxaaraha ka horeysa ayaa laga beertaa, oo adduunka galleyda laga beerta kamid oo leedahay F1 kuliyadda mataqaana beeraha jaamacadda badda ayaa soo saartay, jaamac magac weyn ay ahaydeen. Annaguna meeshii ayaan rabnaa inaan ka sii qaadno, hadday tahay dadka lasoo saaray iyo hadday tahay magaca ee adduunka ku leedahay. Sidaa daraaddeed waxaan u howlgalnay jaamacaddu inay xiriiradii caalamiga aheed ay soo ceshato. Waxaanu hadda soo ceshanay ka mid noqoshadii jaamacada ururka jaamacadaha adduunka, ka mid noqoshadii ururka jaamacadaha Islaam, ururka jaamacadaha wadamada jaamacadda carabta la yihahdo. Intaa markii aanu ka tagno wadamada adduunka, markaan u tagno Kenya, jaamacaddu yaan la dhihi karo waa ugu weyn tahay iyaan xiriir la leenahay jaamacadda Nairobi, wada shaqeyn aan leenahay, xiriir mutaqaana official la kala saxiiday aan leenahay. Jaamacadda afrika ugu qiimaha weyn oo number one ka waa Capital University, xiriir aan la leenahay inaan mataqaana oo weliba heshiisyo iyo macalin israafsi iyo ayaa naga dhexeeyo. Jaamacad kale iyadana aan ka yareysan afrika, talabaad iyadana afrika ah soo afur ku taalo leedada Witwatersrand water srand iyadana saan soo kaleeto, jaamacad technologiga hoo Vale University of Technology xiriir leenahay, dalka turkiga waxaan la leenahay ilaa 5 jaamacadood waaweyn, ugu horeyso Istanbul University, ugu horeyso jaamacadda caanka ah ee mataqaana teknolojiyada keliya ka shaqeysa ee la yiraahdo ayadana Yeldis ay ku xigto, iyo dhowr jaamacadood kale.
Waa gartay su-aashaas, waa caddahay, xiriir fiican baad leedihiin. Su-aasha labaad haddaad u gudubto
kambaska hadda aan furnay oo kambaska labaad ah, waxaan u bixinay kambaska amba xarunta sayniska iyo teknolojiyada, waxaan rabnaa wax alla wixii amba applied science amba technology la xiriira inaan kambas goori u ah ayaka, oo arrintaa keliya kambaskaas waa inaanu sameyno. Kambaskaasna waanu furnay, madaxweynaha ayaa furay, waxaanu hirgeli doonaa meeshaas inay u gaar noqoto wax alla wixii technologiya la xiriiro dhan inay halkaa u gaar noqoto.
Waa tahay Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Aan u baaqo dhageystaha saddexaad bal in inoo sharaxo isagana su-aasha uu qabo. Dhageyste, meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabayo.
Waa ku dhowaa. Asalaamu calaykum, magacay waa Maryam Cabdi Warsame, meeshaan joogaa professorku asalaamaya iyo bahda v o a. Waana wax weyn oo lagu farxo in jaamacaddii ummadda dib loo howlgeliyo. Professorku waxaan rabaa inaan weydiiyo, qofku markuu doono inuu jaamacadda kusoo biiro ama jaamacadda ummadda uu arday ka noqdo, waxyaabaha loogu baahan yahay inuu yacni uu soo maro ama wadadu soo maro ama shuruudaha u yaalo inuu noo sheego? Tan kale waxaa rabay qofka ardayga markuu soo kusoo biiro imtixaanka ama yimaado jaamacadda, kuliyaddu uu doono masaga dooranayo mise waxaa jira qiyaal yacni macalimiinta ama maamulka inay leeyihin kuliyaddaasa kuu doorno, ama uusan ikhtiyaar lahayn ama asaga uu dooran karo inuu noo kala sheego? Tan kale waxaa jirta in jaamacadaha dooka aanay lahayn la sheego in tayadooda ay hooseyso, marka maxayska ka duwan tahay maadaama jaamacadda ummadda ay tahay jaamacaddii jaamacadaha hooyadii jaamacadaha, maxayska ka duwan tahay jaamacadaha kale ee sida gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ku dhisan ee dalka ka jira?
Aad ayaad u mahadsan tahay Maryan Cabdi Warsame. Maryan Cabdi Warsame, aad ayay u mahadsan tahay. Professor, saddex su-aal oo muhiima weeye, waa soo dhow.
بسم الله الرحمن الرحيم إن ولا شيء مري وحنا رأينا وش يقول جامعة أمضى مركز لأس أساسي شرع أيالوس أيالودج شرع أو أنها وجامعة كريهة شرع بالكلية خلصا وحنا كان لي رضا أكت أما شرع جامعة أمضى يعني لين هاي قول لي رضا شرع نمبر طلبات إيه الله وإصابة حي طلبات سبتمبر كوني سقال بغلط طلبات طلباتي أنا كشرع جاس أيان حاجة أداته تو إن سؤال وجينا كبر ثنا نقدر دونا إن شاء الله تعالى شرع جاس marka wuxuu leeyahay jaamacadda umada ardaga soo gelaya marka hore waa in oo dugsi sare oo wasaaradda waxbarashada ay aqoonsan tahay waa inuu ka soo baxay shahaadadii wasaaradda waxbarashada waa inuu wato asalka horto waxyaalaha kale oo kaartanaashita iyo waxa waxyaalaha nooc kale oo sujiri karaan ma sawir ka farqa laakiin waxa asalka ardagu waa inuu dugsi ka soo baxo labo namuhu ahaay tooy markii ay ka dhamaantahay imtixaanka ardayda aan qaadanayno laba bilood markay ka dhamaantahay ayaanu faafinaa oo dhahna sanadka cusub ardayda jaamacadda umadu ardayda qaadanay marka hala soo qorto araad qofka marka uu jaamacadda marka ardi u soo qoranaayo waxa uu buuxiyaa form formkaasna asoo ku qoraya dugsi oo soo baxay shahaadadiisa iyo xaal kale oo sawirada waxa soo dhan waxa oo ugu muhiimsan waxa weeye in loo sheegayo in jaamacadda imtixaan kali lagu soo galo macnaha qofna oo san daaqad ka soo gali karin marka ardagu marka uu buuxiyo marka waxa laga codsanaya ardagoo la yiraahdo luqadda aad ku galeyso waa la cayimaya saddex doorasho doorashada koobaad kulliyadda koobaad doorashada labaad kulliyadda rabto doorashada saddexaad saarad ay ardayga la weydiiyaa imtixaanka annagu aan qaadno marka sidii dugsiga sare loo qaado ayaan u qaadnaa oo ardayga marka imtixaanka laga qaadayo magaciisa ma jiro roll number aa lagu saxaa imtixaanka roll numberkaasa markaasaana waxaanu sameynaa ardayda siday u kala buundo badanyahanaana aan u safnaa markaan safnaan nidhaahdaa sanadkan jaamacaddu meeqa arday qaadan kartaa
waa gartay maryan waxay kale oo ku weydiisay tayada jaamacadda
walaashe maryan waxaan rabaa haddaatana waa weydiiyey jaamacadda waxaa maamula guddi sare oo madaxweynuhu u yahay chancellor u yahay guddigaasna waxa waaye guddi wasiire a waaye waxaa kaloo jira jaamacadda umadu waa jaamacadda dowladdu ay leedahay lala xisaabtami karo odhid loo soo diri karo baarlamaanka laga dacweyn karo yacni waa hay-ad indhaha lagu haayo waa ayadoo saasta anagu waxaanu ku dadaalnaa marka tayada ardada jaamacaddu in ay noqoto meesha anagu aan gaarsiin karno ee awooddeena ay tahay inaanu gaarsiino
haatanna bal aan u baaqo dhegeystaha kale adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo soo jeedin midka aad haysabo maxaad oran lahayd doctor maxamed axmed jimcaale
magacay waa faaise cabdi xasan waxaan joogaa garbahaaray gedo soomaaliyo waxaa rabaa brofesorka inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha kubaad haddaan ka hormaro waxaa jiro arday fara badan kuwaasoo gobolada jooga tiyada sarena dhameeyey awoodin in ay muqdisho tagaan ma awoodaan in ay ardaydaas fursado ka helaan jaamacadda umadda oo distance learning ama scholarship ah tan kale waxaa waaye jaamacadda waxay lahayd xarumo fara badan hadda waxaa shaqeeya labo xarumood maxaa inkaga qorshaysan xaruntii weyneed ee kiheer la dhahayay labada su-aal baan rabay inaan brofesorka weydiiyo maasantiya
bismi illahi raxmaan raxiim faaiza cabdi xasan waa macadsan tahay labada su-aalood waa laba su-aal oo muhiima ardayda gobollada ardayda gobollada laba dariiq obaa mid furan yahay aanu ku talagelaynaa xarumaha jaamacadda umadda marki laga reebo labada hadda aan gacanta soo gelinay marki laga reebo inta kale waxay lahaayeen meel ardadu jiifato ayay lahaayeen haddana waxaanu ku raad joognaa in xarumahaas intooda waaweyn lasoo celiyo ayaanu ku raad joognaa marka waxaa suurtagal ah in ardaydu ay helaan muxuu ahaa meel ay jiiftaan markay yimaadaan ay yimaadaan muxuu ahaa xarumaha jaamacadda sidoo kale waxaa noo qorshaysan jaamacadda umadu inay gobollada ku fido ayaa noo qorshaysan heshiis ugu horreeya waxaa la galnay dowladda puntland macnaha in jaamacadda umadu ay xarun kambas ka furato meel kamid a muxuu ahaa dowlad goboleedka puntland waxaa ayduna saas oo kaleeto ayduna codsigaas u yaallaa oo dhulkii inay nasiyaan ayagoona labaduba waxaan soo dhulkii inay nasiyaan dowladda goboleedkaasna Jubaland jaamacaddu laba dariiq bay qaadaysaa. Mid waxaa waaye inay guryihii dib usoo celiso ardada goboleedka Tobaado ay helaan meel ay jirtaan inay helaan, midda labaadna inaan waxbarashada u dhaweyno gobollada annagoo weliba ku talagelayna in gobol walbaba waxyaalaha muxuu ahay culunta qaarkeed aanu takhasus uga dhigno oo sida ummadda Soomaali dib ay isugu dhex gasho aan idhaahdo example haddana la go-aamiyo in muxuu ahay garbahaari laga furo qabas jaamacadda ummadda inaan idhaahdo garbahaari maxay ku fiican tahay. Okay, waxay lacala example waxay ku fiican tahay in lagu barto environmentiga, so inaan dhahno marka kambaska garbahaari ku yaala keliya waxaa lagu barnaa environment.
dhegeystayaal, haddii aad gadaal nooga soo biirteen, waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah rektorka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr Maxamed Axmed Jimcaale oo su-aalihiinana ka jawaabayo. su-aashii ugu dambeysay ee Faayise Cabdi Xasan tay waxaa ku jiray, macquul ma tahay ardaygu inuu dhinaca internetka wax kaga barto jaamacadda asoo deegaankiisa joogo?
Walaashay waxaan u sheegay hadda ilaa hadda suurtagal looma aha, laakiin waxaan u sheegay waxaanba rabnaa intaan disneyland lagaan ayadoo lifeba inaan geyno ama ardo agteeda inaan geyno. Hadda waqtiga hadda la joogo nooma suurtagal aha, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaashay farsamo yaqaano xagga mataqaanaa ITda oo arrintan ku takhasusaya ayaa bisha labaad haddii alla yidhaahdo ilaa laba mataqaanaa qofood oo teknolojiyada bartay waxaan ITda loo yaqaano bartay ayaa in hawshaas ay soo bartaan aan ugu darana dalka Talyaaniga.
Waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha u dambeeyaan u baaqo, dhegeysta adoo meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka. Dr Jimcaale, ina maxaad weydiinaysaa?
Waxaan suurta saaxiib waxaa jaamac oo kaga mahadanayaa barsalka wasalaamiya Cabdulla Cumar Awtrika weye. Waxaan joogaa Garowe. Runtii aad buu u mahadsan yahay ninkii warbixinta qaabal dhisii runtii way kaga mahadcelinaya. Anoo waxaan jecel lahaa inaan waxa weya laba su-aal ka kooban weydiiyo su-aalo maasan. Su-aasha ugu horeysa waxaa noqonaysaa waxa weeyaan jaamacaddu ummaddu waa la soconaa qiimaha iyo qayaha ay leedahay. Marka su-aasha waxay noqonaysaa waxay kaga duwan tahay jaamacadaha maanta jira ka jira gobolka Soomaaliya, khaasatan Muqdisho. Midda labaadna waxay tahay waxa weeyaan ahmiyad intelleg baa lagu qaban karaa ama runtii qorshaha u degen maanta jaamacadda ummaddu runtii waxa weeyaan sanadkan cusub inoo bilowday sanadkii tagayba qorshuhu waxa weya u degen muxuu yahay marka maanta inuu sheegi karo dunyada baasay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr Jimcaale.
Bismillah. Haddaan kaga bilaabo maxay kaga duwan tahay jaamacadaha dalka ka jira. Waxaas leeyahay waxaa ka jawaabi doona horta dadka aan soo saarno ayaa ka jawaabi doona, waana fiicnaa leeda in hadda mataqaana laqo. Laakiin annagu waxaan ku talagelaynaa laba arrimoodba inaan ka noqono maxaa la yidhaahdaa inaan aada iyo aada ugu aan u siino qiimo gooni inaan siino. Kow, macalinka iyo ardagu inay waqti isku filan ay helaan oo ardagu macalinka maadada uu siinaa saa daraaddeed ayaan xisooyinkeen uga dhignay laba saac ardagu inuu laba saac macalinka halka xiso halkii macnaha halkii maadada uu qaadan inaan laba saac ka dhigno oo laba saac macalinka la joogaya. waxaan kaloo kaga duwannahay si mataqaanaa tayada aan u ilaalino waxbarashadeena jaamacadaha kaleeto masalan Khamiista lama shaqeynayo, Khamiista waa shaqeynaa, saa daraaddeed lix maalmood ayaa ardadu ay duruus qaataan. waxaa kaloo ayadana kaga duwan macalimiinta aanu qaadano waxaanu ku talagalnaa inay yihiin macalin horeba aanu mataqaana waraysa la yeelano guddi loo saaray maadada uu dhigaayo la layidhaahdo sharax guddiga hadday ku qancin waana leelama kan kuma qancin. marka dad aan macalimiina oo aanu muxuu ahaa aada iyo aada uga shaqaynana waxay ka yihiin macalimiin ay ka yihiin. midda saddexaad oo kabaysa waxaa waaye ardadeena imtixaan ayay soo galaan, saa daraaddeed ardada noo soo galaysa nafteeda ayaa ah arday sooc ah. haddaan qiyaasku siiyo sanadda weyto 1700 arday ayaan imtixaan ka qaadnay, 600 aanu ka qaadanayna, waa qiyaasi kartaa marka 1700 ugu muddo sareysaan qaadanay. macnaheedu waxaa waaye ardada aan qaadano waa ardada kriimka ah waaye oo dugsiga sare hadda macnaha jira, iyadoo saasaan haddana 6 bilood oo aanu ka dhisayno maadooyinka aasaasiga sida biologiga, chemistry, physics haddana ayaan ka dhisnaa. marka intaasoo dhan waxay keenaysaa marka dadaaldeedii inaan gelinayno in la dhihi karo muxuu ahaa ardagani shaqada uu sheeganayo shahaadada kaleeto u leeyahay inuu yaqaano ka shaqaynayna.
ugu dambeyntii maxaa jeceshahay inaad kusoo gabagabayso?
ugu dambeyntii waxaan jeclahay dardaaran, waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba horta inay midoobaan. in dalkeena dantiisa ay umidoobaan, inay umidoobaan dalka abaaro ayaa ka dhacay, abaaro weliba dadkii inay lacabaan ayaa ka dhacay, dalka abaarahaasaa ka dhacay. Anoo ka faa'iideysanaa fursadan, marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay isu gurmadaan, inay mataqaanaa khaasatan dadka Ilaahay wax siiyey ama kuwa dibadda jooga ha ahaadeen, in laysu gurmado. Maanta waxay joogtaa maalintii aanu issamata bixin lahayn dalka hugii dalka intiisa badan kama di-in, beyrtii inteedii badan kama di-in. Maanta itana waxaa lagu jiraa jiilaal, jiilaalkuna bisha saddexaad kasoo kama dhammaanayo ilaa bisha afaraad, bisha sanaadna haddii xataa rogdo xooluhu aan dhali maayaan beer soo badan iska dhaaf. Marka ilaa bisha lixaad, bisha toddobaad, dalka wuxuu ku jirayaa dhibaatada maanta ku jirto. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeeday, ha laysu gurmado oo ninkii xabad rooti eeli karo jabkaa walaalkaasi.
Gunti iyo gebagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaanu dhegeystayaal soo gaarnay, waxaanu ku faaqidaynay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijkana waxaa marti noogu ahaa rektorka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Aad ayuu u mahadsan yahay. Sidoo kale dhegeystayaal, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa dhegeystayaashii soo wactamay ee barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Barnaamijkan oo kale ahna waa Jaamac Farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Intaasna waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayay jaamac buule jaamac. Haatanna dhinacaasi jabuuti wafdi ka socda dowladda Yemen ayaa gaadhay xerada qaxootiga ee markaas ee ku taala dalka Jabuuti, halkaasi oo ay ku sugan yihiin qaxootiga yemeniyiinta ah ee kasoo qaxay dagaalka u dhexeeya dalka Yemen iyo jabhadda xuutiyiinta. Faahfaahinta warkan waxaa xeradaasi kasoo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
wasiirka arrimaha maamulka gobollada ee dowladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalo marsada Cadan, Cabdulraqiib Seef Fateex, oo soo gaadhay dalka Jabuuti, ayaa soo booqday xerada dadka qaxootiga ee Yemen ee markaasi ee ku taal duleedka waqooyi ee magaalada Obok. wasiirka Yemen waxaa booqashada ku wehelinayay madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Jabuuti Xuseen Xasan Dharaar iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay bara saabka gobolka Obok ee waqooyiga Jabuuti Xasan Daabale Axmed. waa xerada markaasi loo bixiyey ee ay degan yihiin dadka qaxootiga ee kasoo barakacay dalka Yemen. bara saabka gobolka Obok Xasan Daabale Axmed ayaa iiga waramay waxay ka turjumayso booqashadan wasiirka Yemen uu ku soo kormeeray xerada markaasi.
waxaasi waxay ka turjumaysaa inay dadkoogii ay halkan Obok jooga ay mar kastaba ay yimaadeen Jabuuti ay soo booqdaan oo xaaladoodii Jabuuti ku arkaan.
mudane gudoomiye, xaaladooda naga waran wacaynkii qaxootiga Yemen ee halkan
degan. markii hore dhibaato badan baa jiray. maantaase dad badan oo maad aragtay munaasabadku ay aad ula shaqeeyaan. wadcigoogu u fiican yahay inay kamaan lajnadeenii refugeega ku shaqo lahayd inay mar kasta ay war ka hayso, inay hasheerta maad aragtay iyo ONG-yaal badan oo Ubuq joogaan oo maad aragtay garabkooga ay la shaqeynayaan.
wasiirka ballaarinta maamulka gobollada ee dowladda Yemen ee saldhigeedu uu yahay Cadan, Cabdulraqiib Seef Fateex, ayaa uga mahad celiyay dowladda Jabuuti sida wanaagsan ay u daryeelayso dadka qaxootiga ee kasoo barakacay dagaalada dalka Yemen.
qadim ana qultu muhammadan amanata ash-shukr wa taqdir lil akhar ra'is umar gilee wali aydan.
waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti, ra'iisul wasaaraha, xukuumadda iyo dhammaan wixii kale gacan naga siiyay arintan, sida gobolka Obok iyo bara saabkeeda oo dadka walaalahood ee qaxootiga Yemen si fiican u soo dhaweeyay. maanta waxaan u imanay furitaanka raashin iyo bustayaal loo qaybinayay dadka qaxootiga iyo furitaanka lagu dhaqaajiyay haamaha biyaha qaboojinaya ee loogu talagalay xeradan markaasi, iyadoo dadka qaxootigu ay ka kaalmaysan doonaan haamahan biyo qabow oo ay cabbaan waqtiga xagaaga ee kulaylaha. haamahan biyaha laga cabo ee lagu qalabeeyey xeradan markaasi waxaa ku dhacaya 500 oo litir oo biyo halkii saacba, waana farsamo la xidhiidha kor u qaadidda tayada nolosha dadka qaxootiga degan xeradan Obok. dadkan waxay ku kaliftay xaaladu inay ka soo baxaan waddankoodii Yemen, iyadoo aynu wada garanayno sababta oo ah dagaalka xaqdarrada ee lagu qaaday awgii. dagaalkaasi oo hormood ay ka yihiin madaxweynihii laga tuuray talada ee Cali Cabdalla Saalax iyo xuutiyiintu. dowladda sharciga Yemen ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdulhaadi Mansuur waxay u aragtaa dadkan in aanay ahayn dad qaxootiya, balse ay yihiin dad barakacay oo hadda jooga waddankoodii labaad. waxaa kaloo jirta oon la socon doonaa hawsheeda deeq ka kooban kooban 300 oo guri oo ah guriyaha nooca samaysan ee diyaarka oo hadda taala dikada Djibouti oo dhawaan la soo gaarsiin doono xiradan. Deeqdaasi waxaa bixiyay Malik Salman ka dalka Saudi Arabia iyadoo deeqdaasi ay qaybin doonto xarunta samafalka ee Boqor Salman ee taakuleynta iyo gargaarka aadanaha ee loo yaqaan King Salman Center for Assistance on Humanitarian Work. Waanan uga mahadcelinaynaa arintaasi. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa xafiiska Djibouti ee qaxootiga ee Honors loo yaqaan UNHCR, wasaaradda Djibouti ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Wax dhibaato iyo ashkata kamaanu maqal marnaba dadka qaxootiga reer Yemen ee degan Djibouti. Waana arin lagu farxo, waana mahadnaq iyo ixtiraam aan u hayno markasta dawladda Djibouti iyo dabcan gudoomiyaha Obok. Waxaan la og yahay in abniga Djibouti uu yahay ka Yemen, waana istaraatiijiga
amniga Yemen oo yimaadaa bulshada lana amniga istaraatiijiga yani.
Xogeyaha fulinta ahna madaxa laanta arrimaha qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Daraar ayaa iga waramay jawiga uu ku qabsomay kulanka wasiirka dawladda Yemen iyo dadka reer Yemen ee degan xerada qaxootiga markaasi.
Uu jeclaaday in dadkiisa soo arko, dadkiisa inuu la sheekeysto, si fiicanna waa kuwa arkaysiina si fiican baa loo soo dhaweeyay, si gacmo furan bay u soo dhaweeyeen, uu la sheekeystay, uu la hasaaway, way jeclaadeen waddankooga inay si nabad ah ugu noqdaan.
Hussein Hassan Daraar, waxaan arkayaa bustayaal lagu talagalay dadka qaxootiga uu qaybinayo iniguna goobjoog u tihiin.
Haa, wuxuu jeclaaday ininka wasiirka inuu soo arko iyagoo wax la siinayo, iyagoo iskoolka dhiganayo, iyagoo la daweynayo. Aw dareed aad ma uga dhawna wallahi, si fiican buu noogu mahadnaqay xanaanada aan u bixinno dadkan Yementa ee walaalaha ee nala joogo, dawladana aad buugu mahadnaqay.
Ramadan Muuse, VOA, xerada markaasi ee Obok ee waqooyiga dalka Djibouti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadan Muuse, warbixintaasina la socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa inoo soo diray.
Tan iyo markii abaare iyo biyo la'aan laga dareemay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, waxaa yaraaday xoolaha nool ee loo iibgeyn jiray suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee gobolka Bakool. Saameynta abaaraha iyo biyo la'aanta gobolka Bakool ka jirta ayaa waxay sababtay inay galaafato xoolo badan iyo hoos u dhac ku yimid qiimaha xoolaha la iibiyo suuqyada gobolka Bakool, iyadoo boqolaal qoys oo xoolo dhaqatana ay ka barakaceen gobolkaasi. Xoolaleyda gobolka Bakool ayaa sheegay dhibaatada abaaraha iyo biyo la'aanta inay sabab u noqotay gaabiska xoolaha la keeni jiray suuqyada gobolka Bakool. Waa kan mid ka mid a xoolaleyda gobolka Bakool oo sheegay deegaano badan oo xoolo laga keeni jiray gobolka Bakool inaan laga keenin xoolihii la iibin jiray sida ariga, lo'da iyo geela. Sidoo kale xoolaleyda gobolka Bakool waxay sheegeen inta badan dadka xoolo dhaqatada inay ka barakaceen deegaanada gobolka Bakool, taasina ay tahay sababta ugu weyn oo ay u yaraatay in xoolaha loo iibgeeyo suuqyada gobolka Bakool. Qaar ka mid ah xoolaleyda ayaa sidoo kale waxay cadeeyeen boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah maalmihii lasoo dhaafay inay ka barakacayeen deegaanada gobolka Bakool, kuwaasi u aaday meelo ay naq iyo daaq ka heli karaan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa ka barakacayay deegaano ka tirsan gobolka Bakool kadib markii ay saameysay biyo la'aanta iyo abaaraha gobolka Bakool ka jirta, waxayna taasi sababtay inay yaraadaan xoolihii loo iibgeyn jiray suuqyada gobolka Bakool. Gobolka Bakool wuxuu ka mid yahay gobollada dhaqaalahoodu uu ku tiirsan yahay xoolaha nool, waxaana dadka gobolkaasi ku nool inta badan ay yihiin xoolo dhaqato. Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga VOA. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
wahagaag haatana waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanka Sayid Khalifa iyo heestii Baraariyaq. wahagaaga codkaasi Sayid Khalifa ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacadda iyadii galabnimo. halkaad naga dhagaysanaysaan waa Washington. waa Sahre Ciidla Nuur, Ismaaciil Xuseen Farjar, Bashiir Abikaro dhinaca farsamada inoo joogay, iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka nagala qayb gashay. waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibanbaanshi waa adii.
balan sheeko baralay bartilmaanti waagi baqi abwani mansadan balinga barbar diga chawati bismillahi waako abdu berti aan limay hadiyana ibhin adi baydan taydi badwanta iyo heba katalawday.